kulta ēku ansamblis. Pirmā koka baznīca Mielagēnos tika uzcelta 1760. Gadā. Mūra lūkšanu nams šeit pacēlās, kad Paliesas muižu iegādājās Kazimiers Jons Kublickis. Būvniecība ilga vairākus gadus. Baznīcu rotāja Vinca Smakauska, Kublickus nota gleznas, Svētā Pētera un Svētā Pāvila statujas. Līdz mūsdienām vēl ir saglabājušies svečturi ar augstmaņu dzimtas ģērboņiem, grēzna roku darba kastīte divmaizīšu glabāšanai. Vairākas desmitgades pēc būvniecības baznīca tika iežogota, uzcelti romantisma stila vārti ar zvanu torni. Baznīcu par saviem līdzekļiem uzturēja muižnieku dzimta. Ticīgie, kas savācās lūkšanu namā, lūdzās poļu valodā. Draudzes locekļi lūkšanas lietuviešu valodā iemācījās 1903. Gadā, kad Mielagēnos par baznīcu kungu kļuva Placits Šarkausks.